sunnan. Á Íslandi eru flest söfn og setur með höfðatölu, borgarsögusafn, húsasafni Keldu og Rangarvöllum og hvalasafni í Reykjavík. Byggðasafn Árnesinga Eyrarbakka, eitt safn í fjórum húsum og miklu meira, það opið alla daga. Ræktaðu garðin með gleði, gróðrastöði mörg. Það opið í dag frá klukkan 13 til 18, dýralæknu þjónustan Sísvet, Hafnarfirði. Garplönt úrvalið í Laugarási, matjurtirnar eru komnar, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum, Fáskúlsfirði, óbyðarsetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin.
Jötun pallaolía á viðarvörð 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Sumarið kemur með ferðavikum Atlantsolíu. Veldu þínar ferðavikur og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Frábært úrval rafbíla í ábyrgð hjá Heklu notuðum bílum Kletthálsi 13.
Parkett útsala 25-40% afsláttur. Húsasmiðja.
Öll leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Byrjaði að huga vorverkunum. Garðverk fær í miklu úrvali í Bíkó.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Salalaug Kópavogi, Ásvallalaug og Suðurbæjarlaug Hafnarfirði. Þú finnur okkur á sundlegar.is.
Elektrólús þvottavél 89.990. Húsasmiðjan.
Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Eitthvað sem vantar? Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Don't you miss the breathlessness. The wildness in the eye Come home late in the morning light Bloodshot dreams Under street light spells A truth no one can tell And I was still a secret to myself Light me
Don't lie to yourself I can tell that you're tired. Your eyes turn gray, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see your mother even know. Mother, you demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said
Sæl aftur, Dagný Brynjarsdóttir gestur minn og þegar við skildum við hér rétt áðan. Varstu búin að taka fyrstu skref inn í atvinnumennskunni og já, nýr ferill framundan og nú komin yfir til Evrópu og Þýskalands?
Ég bara svolítið þannig, þú veist, þetta var Bayern München, það var topp tvölið í í Þýskalandi þeim tíma og já, topp tvö, þrjú, þá var Potsdam, Bayern og Wolfsburg og það sem heitlaði mig var bara einhvern veginn að ég vissi að það yrði ógslarvitt. Og þá hugsaði ég bara, nei, þá langar mig þetta, þú veist, og þjálfari búin að segja, já, þú veist, verður erfitt fyrir að komast í byrjunlega og þá bara svona, ok, ég ætla að koma mér í byrjunlega. Og, en ég viðkenni því, fyrst og til Þýskalands, þá það bara sjokk. Það var svo ógeðslega mikil munur á hvert bandaríki var komin með við Evrópu. Þú veist, ég var bara komin í, þú veist, lélar aðstæður, hvernig var hugsa allt, bara... Þýskaland var svo langt eftir Bandaríkjunum, bara í öllu, bara umhverfi, fagmennsku, álagi, bara áhöröndum, þú veist, það bara, það var sjokkið, mér fannst ógeðslega gaman til að byrja með, en þú veist, úti allavega, þú veist, í Bandaríkjunum, þá var lagt svo mikið upp með að þroska einstaklingin sem mannesku og knassbundi konu, en svo fór ég bara þarna og vorum basically að spila kick and run, skafa snjó á vellinum þú veist, og það var svona þú veist, æfa í 2-2.5 tíma á dag en í staðan fyrir að vera bara í 90 mínútur bara með gott intensity, þú veist sharp and sweet, þú veist og það var bara alltaf þú veist, 10-13 leikmenn meittir og ég hugsaði bara, þú veist það, þú veist, mér fannst ógst alveg mjög gaman til að byrja með en svona svo leið á þá var ég bara, þú veist, ég ekki að fara að vera svo atvinnu kona sem mig langur að vera í þessu umhverfi og þú veist, ég byrjaði alla leikina spila 90 mínútur í flestu nema seinasta leikinn þú veist, þá var ég búin að fara fjóra fundi nei ég ekki fara að sæna við ykkur þú veist, að ég byrjaði sem þeir vilja bara gefa mér 6 mánaða samning til að svona sjá sem var kannski þeirra mistök af því að svo vildu þeir halda mér en 6 mánaða samningur henda mér af því ég vildi ekki vera áfram og það sem þeir voru svolítið að reyna samfæra var þú veist það var 2015 þannig þú veist 2017 átti kampusinn að vera tilbúin þá átti aðstöðu umhverfi að vera betra og hugsaði þú veist En hvað þá ef ég sæna 2 ár, þá kannski er ég búin að vera í 2.5 ár og þá kannski bara komið tíma að fara eitthvað annað. Þannig að er ég tilbúin að byggja eftir því og svo bara var álagið þannig að sko ég fatt áttaði mig ekki á því fyrir en bara setna meir og þú veist, ég lendi í ofþjálun þegar ég var þar og létt sem 6 kíló og 6 mánuðum og það var bara svolítið æfing álagið hvernig það var, þannig að það er ekki skrýta og allt svona mikið að leikmönu mittir og ég fatt ekki sem ég væri að léttast en samt, þú veist, sveit ég ekki alveg hvenar því að þú veist, ég var í mat með liðinu, skilur borða ógæslega mikið og svo þú veist, ég borða inn í klefa því ég vissi að æfingin var í 12 tíma var komin, búin að gera mig shake, bara stóra smoothie með fullt af næringarefnum eftir æfingu og var svo kannski eldur með kvöldnum að ég kom heim 8:30 og kvöldin. Þú veist, þetta var bara ógæslega langar æfingar en svo kannski spilaði 90 mínútur og daginn eftir var recovery en þá átti ég að fara út að skokka og halda púlsinum í 30 eða 50 mínútur. Þannig að þú getur ímyndað þér hvað ég skokkaði þá marga kílómetra. Þannig að þú veist, og svona bara stanslaus sko. Og svo eins og þú veist, maður fekk viku schedule þannig svo bara allt í einu 2 daga frí, þú veist, þá var ég ekki að fara heim eða við í Bandaríkjunum fekk ég 3 mánuði fyrirfram og í öllum liðum sem ég verið í nema í bæinn. Þannig ég fann þá alveg bara svona, já, ég var ekki að fara að vera svo knattspyrnukona sem ég vildi vera með því að halda áfram og við erum náttúrulega meistarar og þjálfarar að vera að fara að vera áfram þannig ég hugsa bara við erum aldrei að fara að spila eitthvað annan fótbolta, þú veist, þetta fyrst þórum þessi bolti bara virka.
Já, og æfingarnar myndu heldur ekki
breytast. Og æfingarnar, ja. Einmitt, og ég þannig, þú veist, svo þegar við fyrir að hlaupa og í þrektestum þá hlaup ég mest, þannig þú veist, ég hugsa bara, þú veist, ég bara fara að lenda í einhverju vesinni, þú veist, til lengdar ég var bara búin að vera í 6 mánuði, þú veist og einhvern veginn leikmenn átti erfitt með að koma tilbaka og meðslum og lenda einhvern veginn alltaf aftur á meðslalistanum og já, þannig ég svona og öruglega þú veist, var farin að eiga svona í setni lokin svolítið erfitt andlega og þjálfarinn þá farin að vera líka einhvern veginn erfiður af því að ég vildi ekki skrifa undir og þarna, og þú veist, ég held ég kem ekki inn á seinasta leiknum en enda og kom inn á í 20-30 mínútur sem ég var mjög hissa og þú veist, við vinnum og svona, þannig þú veist, ég endaði náttúrulega bara já, á að fer þegar liðir í öðra þriðja seti og endum á að vinna þannig að, þú veist, ég var alveg svona nei, þú veist, ég þarf að breyta til og hugsaði það, þú veist, reyndi að fara til Bandaríkjan aftur þá nema þá átti sama liði sem sagt ennþá réttin á mér, þá hefði ég þurft að fara í sama lið og hefði vilja drafta mig, nema ég myndi bíða fram í janúar og þá kem ég heim og spila með Selfoss í þessa 6 mánuði sem var örugglega svona besta sem ég gat gert andlega,
Já.
Bara upp á að núlstilla mig aftur og bara fyrsta sinni mörg ár bjó ég heim á Hellu og þá sem þetta var Gunni Borgþór sem hefði verið valstjálfarinn meðan ég var í Florida State og kom náttúrulega að spila fyrir hann á sumrin, þá sem sagt spilaði ég fyrir hann og náði, ég held ég misti bara einum leik eða hvort ég náði öllu tímabilinu og já og svo sem sagt hafði ég að velja alveg, þá voru 9 lið í NWSL í Bandaríkjunum og hafði 5 lið samband, ég var smá sár, Orlando hafði aldrei samband og það var það, voru með nýtt lið sko, en Portland, já, var það eiginlega fyrir valinu, sem sagt bara ógæslega spennandi og ferð á, já, sæna við það í hennum haustið og Portland var bara, já, bara örgulega eina kvennalið á þeim tíma með bara meðaltali 20.000 áhorfendur á leik og já, bara geggja umhverfi og en auðvitað var þetta vesturströndinni, þannig að muna 8 klukkustundum.
Já, alveg norðvestur, sko, alveg þvert yfir landið.
Já, og ég veit hvernig að það var erfitt fyrsta árið, af því að ég fer ein út og það er náttúrulega 8 tíma munur á veturna, 7 tímar á sumrin og klukkan 4 á daginn hjá mér er allir farnir að sofa í Íslandi og ef ég vakti til miðnættis þá er allir að vakna á Íslandi, ja. Þannig þú veist, stundum fór ég að senda að sofa því ég var að bíða eftir ykkur að vakna og Þetta var alveg svona, já, erfitt, en bara, ég var náttúrulega bara í, þú veist, með bandarískum landslífsmönnum, Kristin Sinclair var fyrirlið Portlands, fyrirlið Kanada, náttúrulega bara markasti leikmaður allra landsliða, þú veist, þetta bara geðvegt umhverfi, en aftur líka umhverfi sem að, þú veist, leikmönd sem ég var að spila við á miðju var bara fyrirlið frakka, Sinclair var þá að spila þar sem fremsta miðju og bandaríski landsliðsmenn, þú veist, Lindsey Horan sem er í dag fyrirlið bandaríkjana, 3 árum yngri en ég, þannig að þú veist, það var rosalega krefjandi umhverfi og setta mikla kröfur en algjörlega umhverfi sem maður, þú veist, sem ég þreifst í að því að þú veist, ég þreifst í umhverfi sem eru kröfur settur háu standard og það sem ég þarf að augra sjálfur mér og já, líka bara ókslega vel en og kannski svona smá Portland alveg sérstökt borg, þú veist, það var sjokk að fara í Portland frá Flórida að ég elskaði Flórida og baltinn var ég sama landi en einhvern veginn samt á allt öðrum stað, þú veist, og hérna, þú veist, fólk sem hefur ekki farið til Portland þá eins og hortu Twilight myndirnar, þú veist, það er þær teknir þar upp í skóginum og það alveg þannig stemming, sko.
Já, já.
Og náttúrulega regni mikið og svona
Og satt ekki raunverulega vampýrur í borginni
Nei, ég sá enga vampýrur okay. en já, mér fannst þetta geggjað og var náttúrulega þar í tvö ár og var svo, kem að eigna stráki minn og fer aftur út
Já, þetta er náttúrulega, þetta er aðeins aðri tímar þú, þetta er 2016-19 sem þú ert þarna en samt voru ennþá réttindi mæðra í fótbolta ekki orðin lögfest eða skjálfest hvernig var allt þetta ferli já. Að eigna spanna með að varst í Portland.
Já, og sem sagt, ég sem sagt spilaði tvö ár og þeir voru að reyna samfærum að vera áfram. Við sem sagt lendum í öðru sæti deildinni en vinnum sem sagt úrslutakeppnina. Og eftir leik, þá var náttúrulega partí og þjálfarinn enn að reyna samfærum að vera áfram. En ég var ekki viss. Ég var ekki viss hvort ég vildi vera áfram í Bandaríkjunum eða fara til Evrópu. Þú veist, einhvern veginn var ég komin aftur og þú veist, flestu íslensku stelpurnar voru farnar að spila, þú veist, út í heimi í Evrópu og það var ógeðslega erfitt að spila í Portland og fara að hitta landslið. Það bara tíma mismunur mikill og ég meina ég lenti alveg því að einhvern tímann spilaði skota á útivelli og ég þurfti bara að fara út að í hálfleik þú veist, ég hefði bara verið á einhvern tímann á við höfum verið að leiðin að æfingu tvötum fyrir leik og ég bara æli póka í rútinu og var, ég var ekki veik en það var bara einhvað þú veist, geðvægt jetlagt og eitthvað tíma mismunur er náttúrulega fyrir beint eftir leik úti að koma sér heim og missur og nótt og það var bara þú veist, erfitt þegar maður hafði stuttan tíma að undirbúa sér fyrir landsleiki og náttúrulega bara mikið ferðalega þannig að þú veist, já og já, þannig ég var ekki alveg viss hvað ég vildi gera og þú veist, ég var búin að vera fyrstu tvö árin þú veist, ég spilaði hver einasta leik en þú veist, var örgulega byrjaði helminga leikjum en þú veist, stundum spilaði á kanti, þú veist, spilaði einhver leikjum í bakverði, stundum á miðju, stundum frammi, var bara svona svolítið að vera að róta mér, þú veist, þegar ég gat ekki verið leiðin á miðju, spila á miðjunni, komir fyrir einhver annar stöð en mér langaði einhvern veginn að festa mig sess á miðjunni, en þá sem sagt fyrir eftir tvö árum minn og þegar þau vilja semja við mig aftur, bjóða mig tveggjara samning, þá sé sem sagt þjálfarinn fyrir mig fyrir sér sem fastamaður. Hann sagði, þú veist, ég búin að ákveða, þú veist, ég veit þig á miðjunni, þú veist, og ætla að láta mig vera sexu, þú veist, alveg djúpa sem ég hefði aldrei gert, þú veist, var kannski freka 10-8 og ég svona, ok, var alveg spennandi, en svo sem sagt, Chelsea líka í sambandi við mig. Og ég ákveð bara sem sagt, við förum að spilum við þjóðveri á útivelli sem við vinnum eftirminnulegur leikur.
Þú skorar.
Já, tvö og assist, þannig er eitthvað svona, já, einn minnstasti leikur og var góðu gluggi, sko, sem samlingslaus leikmaður og förum um svo til Tjekklands og ég veikinni, þá var ég bara svona, þú veist, erfitt með recovery og eitthvað bara erfiðu leikur, skora líka mútu Tjekkum, ég var svona, svolítið minn prime þarna og já, hápuntinum og einmitt að velja, þú veist, Portland besta leið Bandaríkjana eða Chelsea, svona eitt mest spennandi lið Evrópu. Og Emma Hayes náttúrulega að þjálfa þá og á í aðeins sambandi við hana og veit ekkert hvað ég ætla að gera og er svo að fara til Tenerife með tengdafjölskyldinu, stórfjölskyldinu, kem bara heiti Íslands í tvo daga og svo tveggja vikna frí. Og ég sem sagt eftir svona samræður við Chelsea og umboðsmanninn og þá svona finn ég eitthvað nei, eitthvað neginn. Ég fer aftur til Portlands, mér fannst það rétt fyrir mig á þeim tíma og ég er búin að segja þjálfurum í Portland að ég ætla að læta hann vita, sendi honum skilabóð á Tenerife að ég ætla búin að velja hann og að ég baða hann bara, þú veist, umbásmannin bara getur plís látið hann leiða mér yfir friði að því ég, þú veist, velur ekki ekki Portland bara því hann svo pirrandi og þú veist, hann leiða mér ekki að hugsa, skilurðu og hérna, en þú veist, þegar maður hugsa tilbaka og þetta samt líka gaman einhvern vill sín svona mikinn áhuga en ég einhvern veginn þurfti bara næði til að hugsa sko og er náttúrulega búin að vera langt tíma og svona, en svo sem sagt, já, læti hann vita ég held skrif undir en segi, þú veist, ég skrif undir því ég kem til Íslands, bara, þú veist, verð heim eftir tíu daga og svo pissa ég ólítið prófut á Tenerife og er ólétt og þá náttúrulega er ég svolítið skrítinni stöðu, þú veist, ég ekki með samning, veit að ég sé ólétt, en það sem samningur á borðinu fyrir mig. Maður minn, hann náttúrulega bara skrifaði undir samning, en ég gat það ekki. Ég einhvern veginn hafði það ekki í mér að skrifa undir samning, vitandi það að ég væri ekki að fara að vera næsta tímabil og vitandi bara játtu já að eiga barn á miðju tímabili þannig ég var bara ekki að fara að vera neitt með og læt mamma veita þessi ólétt og svo þjálfari Portlands þannig að ég þurfti náttúrulega bara búin að segja af hverju eða þú veist var náttúrulega búin að láta hann vita að ég að fara að skrifa undir og þurfti náttúrulega að gefa honum góða ástæðu af hvað hafði breyst já. Og þannig hann veita þú veist ég bara komin 7 vikur eitthvað því ég segja honum þetta og það sem svona viðmóti frá honum var sem geggja þú veist náttúrulega einu mömmurnar voru mömmur í Bandaríkjunum þú veist einhvern veginn þær svolítið ruddu brautina fyrir mæður náttúrulega bara fyrirlega bandaríska landsliðsins í mörg ár ég man ekki alveg hvað hún heitir en hún var náttúrulega bara ól börnin sín upp með bandaríska landsliðinu og sem sagt þegar ég verð ólétt þá eru held ég þrjár eða fjóra mömmur í NWSL og þannig einhvern veginn þegar ég verð ólétt þá bara einhvern veginn var þjálfari Portlands bara ok ekkert mál við bíðum bara eftir þú veist það bíðum bara samningur eftir ár og þannig þú veist ég var bara í Íslandi þú veist heyrði snemma í Gunnar Borgþórs hann vissi snemma ég var ólétt þú veist bara heyrði ég þarf að fá ykkur vinnu hjá þér sko og fór bara þjálfa 7. flokk kvenna og 4. flokk kvenna sem var alveg gaman og örugglega gaman fyrir þær á þeim tíma þú veist að hafa mig sem þjálfara en hérna já ástrákjum bara í Íslandi og Portland alltaf bara í geggjöðu sambandi og bara hvernig gengur og svona og svo sem sagt fer ég aftur bara út til Portlands þarna í lok febrúar þegar undirbúningstímabili byrjar aftur þannig ég alveg í öllum undirbúningi og fæ að gráu mig sem sagt aftur yfir í Selfoss og næ að spila einhver að leiki með þeim þú veist til að byrja að fá 30 mínútur og 45 já. Og 60 mínútur og já og fæ bara einmitt geggja við mót bæði Jón Þór er náttúrulega að taka við sem landsliðsþjálfari þá og ég veist hann kom held til heimti minn þegar eldri sonur minn var 4-5 mánuða bara á fund þú veist bara ég vill fá það aftur og þú veist skýra línur og náttúrulega Portland þú veist ég kem út í þeirra og kannski var ekkit svo einblín á að verða fastamaður strax en ég vissi ekki þá að þeir voru bara með mér stigvaxandi mínundum og búin að veist, þeir voru bara með neglaleik og hún klárar 90 mínútur hérna þú veist utan ef það hefði orðið baksla hefði ég ekki geta en þú veist þeir voru hissa á hvað stað ég var því ég kom út en kannski svona minn styrkleiki líkamlegt atgervi og ég hugsa ógeðslega vel mig þannig þú veist já auðvitað var ég að fara í gegnum svona eftir barnsburð fyrsta sinn erfiðast sem ég nokkuð tíma gert með fyrsta barn og kannski erfiðast fyrir hausinn af því að hausinn svo langt undan líkamanum en svo bara já hjálpaði Portland mér og já komst nema á minn stað en fann svo maður minn kom náttúrulega með mér út og það ógeðslega dýrt að fljúga frá Portland til Íslands þú veist maður bókum með 3 mánuða fyrirvara og 150 skall frá og tilbaka þannig að maður var ekkert að skjótast til Íslands sko og kannski ekki heldur alltaf einhvern veginn að fá eins mikið heimsóknum að maður kannski hefði viljað en svo það sem að ég áttaði mig svolítið á þegar ég var út í Bandaríkjunum sem var erfitt þú veist sonur minn kom með mér í útileikið þang til hann varð eins árs ég var með hann brjósti og þá fekk hann að fara með en þegar við vorum í á vesturströndinni þú veist þá tókum við alltaf 2 ferðalög og vorum í 10-12 daga tókum þá 2 leiki í einu þar sem við vorum bara á austurströndinni og svo voru landsleikir náttúrulega og ég áttaði mig svolítið á því þú veist þegar sonur minn var hættur á brjósti þá hann ekki velkomin í landsleiksferðir nýja ferðir með Portland ekki nema ég myndi bara sjá allan kostnað og það var bara alltaf mikið svo tók ég nöðu þú veist alla dagana og þú veist þá var það orðið þannig að ég var ekki að fara að hitta hann í ég held að ég tali 7.5 viku sem sagt og meðan tímabili var í gangi þú veist já og það var bara mikið þú veist ég gat ekki hugsað mér að vera kannski 10 daga á austurströndinni kom heim í 2 daga og fór svo í 10 daga landsliðsferði eða eitthvað þannig að þá þurfti ég svolítið að velja þú veist ætla ég að spila með landsliðinu áfram eða að vera áfram með Portland sem var bara eitt besta félagslið heimi á þeim tíma og þetta var alveg erfitt þú veist sem sagt, það var sjokk fyrir mig því ég varð ólétt af fyrsta barni og ég einhvern veginn, ég man þegar Kata Jóns hafði náð fyrsta sinn 100 landsleikum þá var ég að spila, held ég, fyrsta leikin minn á Laugardalsvelli, bara 7. landsleikin og var á bekknum og var bara mig langar að gera þetta einn daginn, þú veist, 18 ára krakki og ég veist bara, ég ætla að stefna 100 leiki og því á son minn ég komið 77 leiki ég man þetta bara, ég veit ekki hverju og ég man að því að maðurinn minn sagði þannig þú veist þarft ekki að ná 100 landsleikum og ég sagði bara jú, ég þarf þess, þú veist ég er búin að stefna því og þegar ég var í Portland og svona hvort á ég að velja landslið eða Portland þú veist bara gat ekki verið betri aðstæðum í Portland að þá einhvern veginn ég valdi landslið að því mér langaði að velja ná 100 landsleikum þú veist en einhvern veginn og það var ógislega erfitt að því mér langaði ógislega geta gert bæði En þú veist, það var bara ekki hægt, skilurðu, og kannski móður eðlið hefði líka of stórt eða stert og því vildi vera góð mamma líka og já, þannig að þá ákem ég heim af því að ég hugsa bara, þú veist, er þetta hægt skilur, er hægt að vera af því náttúrulega sem stelpunar sem spiluðu í bandaríkjunum voru amerískar veist, og ég bara svona getum að vera erlendis ekki með neitt bakland og þú veist, maður minn ekki vinnu bara þú veist, hvernig við, þú veist, við þurfum bara okkur förum heim, við þurfum að finna úti hvernig við eigum að gera þetta og ég fer skráa mig aftur í Selfoss sem ég svona horfi tilbaka og kannski ef COVID hefði ekki komið þess að þetta 2020 ef COVID hefði ekki komið þá hefði þetta verið svona mín helstu mistök á ferlinum en að samaskapi vill ekki segja mistök af því að við þurftum bara að finna útur hvernig við gætum þetta og en þú veist þá lendi ég já og þú veist kannski hjá þjálfara sem mér finnst þú veist staðin fyrir að íta undir og leiða mér að blómstra svona svolítið vill draga úr mér og láta mig vera sama plan og hinir sem er svolítið sérstakt og hann en þá kannski fann ég líka bara ég ekki þú veist ég hugsaði bara þú veist auðvitað vildi Selfoss fá mig sem ég hafði náttúrulega verið á klúbnum tekið já, ná, eftir bæin og eitt tímabil ég verið Flóritasta eða hálft tímabil sumari þannig ég vissi alveg að klúbnum vildi fá mig og fólki þannig en svo þú veist ég vissi ekki endilega hvort þjálfarinn vildi fá mig og örugglega svolítið sjokk fyrir hann að sjá þú veist ég setti standard kröfur ég var ekki að koma í Selfoss til að í einhverja meðalmennsku skilur ég var að gera þetta til að vera áfram fastamaður og líkamaður í landsliðinu og þú veist, veit ekki hvort það hafi verið sjokk fyrir hann en hérna, ég var alltaf ekki heldur tilbúin að breyta mér og lækka minn standart skilur að því að ég var að spila fyrir tvö lið, ég var ekki bara að spila fyrir Selfoss, þú veist og náttúrulega ef ég lækka minn standart með mín félagsliði þá er ég ekki fara að vera byrjunleysmaður í alansliði þannig að þú veist, já, við kynum við okkur lent alveg saman en samaskapi af því að COVID kom þá var þetta rétt skref, þú veist, þetta var íslenska deildin var ein af þeim fáu deildum í heiminum örugglega sem að var í gangi ég held að það var aldrei eins margir alanslis leikmenn komi heim, það bara komi næst í allar stelpunar heim og spila íslensku deildina því að allar hinar stoppu og þannig deildin hafði örugglega ekki verið eins sterk og bara síðan ég byrjaði í eftir deild og meðan allar íslensku stelpunar, alanslis stelpunar
Já, svona áður en að fyrsta bylgjan fyrir já, út eftir fyrsta EM-ið
Já, einmitt, þannig að þú veist, deildin endaði á því að verða svo ótrúlega sterk, já. En kannski á þeim tíma, þú veist, þá áttaði ég mig á því og maðurinn minn áttaði þessi líka á því sem líka mikilvægt, að það var, við þurftum að fara aftur út
já.
Og við þurftum bara að finna hvað myndi henda best, þú veist ég einhvern veginn, ég heillaði mig ekki að fara til Svíþjóðar, þú veist umgjörð og svona var tölvirt og eftir, þú veist bara sjúkraþjálfun aðstæður þannig bara, það var ekki að heilla mig og líka bara þú veist, þar voru langar rútuferðir og svona, þú veist og þá er ég að missa tíma með syni mínum þannig að mér fannst England var besti kostur, af því að bara landi lítið, fjögur lið í norðri, ef maður í London liði, þú veist og ef ég var í liði fyrir norðan þá var náttúrulega bara, þú veist 5 tíma rútuferð til London skilur, þetta var ekki mikið ferðalögum og hann er svona þægilega lítið land, náttúrulega stutt að fljúga frá Íslandi, þannig að England var nummer eitt og já, ég skipti umbásmann í milltíðinni og þú veist, ég var með þá tilbúð frá Ítalíu en mér fannst, þú veist, ítalska deildi var náttúrulega ekki orðin atvinnumann deildi á þeim tíma og þú veist, fannst það ekki alveg nógu heillandi þó að topplið á Ítalíu en, og þá náttúrulega samskapi líka löngferðalega svona, en hana, já, mér fannst svona England var nummer eitt hjá mér og Spánn nummer tvö, hugsaði svona, æi, þá er ég gaman alltaf að læra spænsku og svona, þú veist, veri í góðu veðri og eitthvað þó kannski að líka aðstóð umhverfi væri kannski ekki orðin eins og annars staðar en mér fannst einhvern veginn, já, spott þess virði að pröfa en England var gjössalega nummer eitt og svo bara einhvern veginn, já kemur vestam upp og fyndi að því ég sagði við umbásmannum minn ég get ekki bara á 2 dögum, þú veist, ég er í mastersnámi, ég er í að gera svona internship hvað ég veit ekki,
starfsnámi
á Laugavatni að kenna og var þar 2 sér í viku og Já, ég á hús og ég á bíl, maðurinn minn í vinnu og barnið mitt í leikskóla. Þú veist, ég ekki að fara að pakka lífið minn niður, bara, ég held ég að setja á einni viku og fara eitthvað, þannig, þú veist, ég þarf fyrirvara og já, svo held ég hef haft eitt sólhring til að segja á það nefi Vestham. Náða pakkanir í nokkra kassa, ætli við vorum ekki búin að selja húsi og bílinn á 2 vikum og náttúrulega COVID ennþá í bullandi gangi og þetta í janúar 2021 og ég sko tók mig sólarhring að fljúga til London, tók 3 flug og sem sagt, það var ekki beint flug frá Íslandi til London. Ég fór einhva, ég man ekki, svo til Parísar, meitt, og svo þriðja flugi var til London. Og náði sem sagt, og þá lendi ég þar og sólringi setna lokaði klukkinu á Englandi. Þannig að, og vestan tók sjens á mér, ég hefði lent í tæklingu í september og þetta í janúar, var ekki búin að spila fótbolta, var nýfarinn hlaup aftur og sem sagt skattaði þrjú bein í ristinni og voru að taka sjens á mér. Ég veit ekki, þú veist, að hafa leikmenn falli á læknisskoðun hjá vestam eftir ég varna, ég veit ekki ennþá hvernig ég stóðst læknisskoðun. Að því að, já, ég eins og segi, ég var ekki farin að sparki bolta, nýfarinn skokka, en ég held að þeir hafa ekki séð eftir í dag af því ég nú heldur betur gaf þeim fullt tilbaka en ég bara já, ótrúlega ánað einhvern veginn að hafa endað þar þú veist, það var illa bara draumi líkast þú veist, að enda, já, hjá þeim og þú veist, þegar þjálfarinn var að segja að Vestham hefði áhuga, ég einhvern veginn var ekki að trúa því bara, ha, Vestham, þú veist, af því að sem sagt, ég man, ég var örgulega 12-13 ára ég veit ekki hvort ég hefur byrjað að spila með stelpunum í KFR þá sem sagt, besti vinur minn sem bjó í skötunni ská á móti og pappi hans voru harðir Vestham stuðningsmenn og þess vegna hélt ég með Vestham byrjaði í fótbolta með þeim og hann sem sagt skrifa niður á blað heimasíðu Vestham og sagði að Vestham væri að byrja með kvennalið og ég ætti að fara inn á heimasíðu og skoða og þetta var, þú veist, þetta var á þeim tíma sem þurfti að taka heimasímanum sambandi til að tengist á netinu og ég var alveg, þú veist, það var trial sem þess að tjá stelpunum og ég var bara ótrúlega spennt og svo var ég bara svona, nei, þú veist, þetta er alltaf, ég var ekki að fara út 13-14 ára, þú veist, en þess að þá var þetta ekki heldur líka aturmanlið hjá Vestham heldur bara verið að stopna kvennalið, þú veist. Og já, þannig einhvern veginn fyndi að ég lenti því og svo nokkrum 15 árum setna enda ég hjá Vestham en þeir bara, já, hafa hugsað ótrúlega vel mig og fjölskylduna mína og náttúrulega, þú veist, á þeim tíma voru bara alls ekki margar sem sagt mæður sem spiluðu erlendis og hvað þá ekki í sínu landi. Sif náttúrulega spilaði erlendis, var kannski aðeins í svona íslensku búblu, þú veist, náttúrulega með Betu og Bjössa og svona. En einhvern veginn, já, þannig var bara þjálfari og klúbbur að taka sens á, hvað sem er, ungri móður og einmitt, þú veist, taka mig frá Íslandi, þú veist, auðvitað var ég búin að vera í Portland og svona, en og náttúrulega meita og einhvern veginn, þeir hafa gert bara, já, allt fyrir mig og hugsa ógsta vel okkur og já, bara ógsta gaman að, einmitt, já, hafa enda hjá þeim og búin að vera, náttúrulega, er að klára 4.5 árum í þarna.
Tökum okkur þá örstutapásu áðurum við ræðum aðeins London eða Lundúnir og Vestham, Hamrana og framtíðina þar aðeins betur.
Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassar í kvallna Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Þetta eitthvað sem að verður aftur til
Dagný Brynjarsdóttir situr hér hjá mér, Einar Jónsson heiti ég og þetta þátturinn á bekknum. Dagný, þú sagðir áðan að það hefði verið mikil gæfa að enda hjá Vestham. Sérðu fyrir þér að vera bara þarna þangu til skotnin fara á hilluna, mögulega?
Sko, ég þarf svona, þau vildu sagt, núna eftir batspörð, já, ég var sagt, aftur náttúrulega óljætt, aftur ekki planað, þannig að en já, þar sem græði á, sem að fann því líka mun á að þú veist, ég var á samningi. Þannig að þú veist, auðvitað það náttúrulega bara þvílíkur stöðuleiku fjárhagslega og þú veist, engar áhyggjur þar og það munaði ókvæsta miklu og líka bara verið umhverfið, þú veist, náttúrulega því ég var á Íslandi með strákinn þá var ég, þú veist, að æfa en ég var í borga fyrir mín ein sjúkraþjálfun og allt, alla aðstóð að borga fyrir æfingaplön og hitt og þetta en með að hjá Vestam náttúrulega bara labbaði ég að þrem sjúkraþjálfum daglega, kíropraktor einu sinni viku og bara, já, það algjör munur, sko. En hérna, þau, já, þannig sem þurfti ekki að bjóða mér samning af því að náttúrulega, já, ég runnin út á samning því ég kem tilbaka og ég kem náttúrulega út aftur í apríl þegar sonur minn 10 vikna ég kem heim til Íslands sem betur fer og fæða hana því að það var mjög stór, það hafði miklar áhugur á því úti, ég hefði örgulega sendi keisar úti sem hefði verið hræðilegt bara því að fæðingarnar mínu eru góðar og sem íþróttu kona vill ég náttúrulega bara eiga sem náttúrulegasta fæðingu til að koma sem fyrst tilbaka og þarna já þannig maður mér fekk ráða og við fæddum á Íslandi og auðvitað með okkar stuðningsnet og þælara sko en við förum aftur út til Vestham sem sagt 10 vikum seinna og sem sagt þegar ég verð ólétt kemur nýr þjálfari og já þar sem ég vissi svo sem ekkert skilur hvort að ég var í hennar plönum eða ekki og klúbburinn hafði aldust ég hefði viljað því ég fer lík heim í desember sem sagt já, þá komin 33 fjóra vikur, þú veist, þá hefði ég vilja bara hafa samningaborðinu eða hefði vilja halda mér. Þú veist, þannig að þurfti ég að segja upp íbúinu minni og að því að, þú veist, náttúrulega þegar ég kem þá ég miðju sísoni og ef ég hefði, þú veist, ég hefði þurfti skrifandi nýjan leigusamning sem hefði samt verið fram í ágúst september og samningur náttúrulega bara út í júni, þannig að þetta var svona, ok, þú veist, ég ætla ekki að vera að borga rúndýra leigu í London ef að ég svo ekki að fara að vera þar, kannski, 2-3 mánuðum lengur þannig að ég segi upp íbúðinu minni og pakka í kassa og þú veist einhver stelpur að geyma dóti mitt og það var svona komið fullt af dóti til Íslands að við bara vitum ekki neitt og eitthvað þannig já það ekki samningur og það ekki búið að vera neina viðræður að í desember þegar ég fer heim og svo segi við umboðsmanni minn bara þú veist engar viðræður í janúar og febrúar og svo segi við umboðsmanni minn bara þú veist viljaðu mig ekki og hann þú veist umboðsmanni bara herði þannig róleg fæddu bara barnið þú veist þú ert bara í því núna semst sonur minn fæddur 7. febrúar hann bara þú veist einbeittu bara því og svo skoðum við það eftir fæðingu bara þú veist við þurfum ekki að ræða þetta núna skilur við og ég bara svona okay og svo held ég kannski það sonur minn var viku gamall þá ég svona herðu ja ég fara skoða eitthvað skilur við að ég þurfti eiginlega bara svona þú veist ég að fara að ég vissi alltaf að ég færi aftur út sem sagt náttla ætla bara og ég vissi ekki, þau getum ekki aðstofuna og þú veist, komið mér í betra stand og náttúrulega bara í sjúkraþjálfun og allt þannig en líka bara, þú veist ef ég ekki fara að vera hjá Vestham, þá þurfum við að skoða eitthvað annað og ég vissi ekki hversu auðvöld það væri að finna eitthvað annað lið sem tvekja bandar móðir og 30, hvað var ég komin því að þetta 30 ára, þú veist og hérna, já, en þú veist svo fer bara boltan að rúlla þegar þú veist, þá var alltaf, þú veist, hugsun hjá klúbnum þeir ætla alltaf að bjóða mér annan samning en þú veist, kannski svolítið svona, þú veist auðvitað er svona nýtt að vera móðir í svo, þú veist, ekki margar mæður á Englandi, ég held að ég hef verið fyrsti leikmaðurinn á Englandi sem kom inn í deildina sem móðir hafa fætt barni mitt sjálf því ég kem barni með aldrei son minn og hann og þú veist, klúbburinn kannski, þú veist, þau voru óksla stolt að ég bjóða með samning aftur eftir fæðingu, en þú veist, ef ég mátt ráða það, ég vilji hafa viðræðnar fyrr, sko, já. Sérstaklega þegar þau vissu að ég var tilbúin að vera áfram. Og þú veist, þau voru alveg að fara heim, eða þú veist, þú veist, nei, ég er tilbúin að vera áfram erlendis, og þú veist, þá kannski kom svona, já, áhugin frá þeim heldur seint fyrir mig, var svona óþarfa stress, þú veist, sem var kannski sem þegar ég var ólétt og eftir fæðingu, en já, og svo bara flýjaði út í apríl og skrifa fljótlega undir þessi samning, þau vildu tvekja ára samning, en ég sem sagt vildi 1+1, og stór kannski ástæða, þú veist, ég hefði náttúrulega ekki, vissi ekki hvernig væri að vera að fara aftur út sem tvekja banda móðir, og ég hef aldrei unnið með þjálfaranum, og okkur lendir alveg saman, þú veist, þegar ég ólétt. Þannig, þú veist, ef maðurinn minn hefði mátt ráða, hefði farið í annað leið. Bara að því hann sagði, þið muni ekki geta unni saman. En ég, hvernig einn, mér fannst ég ekki, að því að sonur minn var ekki skipulagur, þá var ég ekki búin með mitt hjá Vestham. Þannig, ég hugsaði, þú veist, og ég náttúrulega mest eldra barn í skóla, sem heldur að hann sé frá London hann ætla flutti 2 ára og ef þú myndi spyrja hvað hann ertu, hann myndi segja London
já.
Þú veist, hann er ekki frá Selfossi eða Hellu eða Þykkvabæ, þú veist, hann er bara frá London og þú veist, einhvern veginn tilhugsunni mín, þú veist, þegar við náttúrulega fórum heim annum jólin tókum hann 3 mánuði úr skóla ég meni heimakennslu kasa ólétt með nýfætt bat ég skil í hvernig bara gullverlun og fóreldar sem er börnin sín í heimakennslu af því að það er ógislega krefjandi og einhvern veginn svo kom hann aftur út, fór aftur í skólan og ég hugsaði bara svona ok, þú veist, seti hann svo eitthvað annað í skóla já, eða annað land, þú veist, þetta var svona að ég veit ekki, mér fannst það og sonur minn er ótrúlega félagsverða og með góða aðlögunhæfni ekki feimi við neitt, þú veist, hann er bara topp krakki í að breyta en ég einhvern og kannski líka bara ég var sjálf í mínum skóla og grunnskóla, þú veist, það var ekkert róta mér sem krakki, þannig ég einhvern veginn gat ekki gert honum það og þú veist, hann alltaf bara uppalinn í vestam og ég hugsa alveg bara, þú veist, þó að ég kannski alveg eftir að ég erfitt með þjálfaran, þá setti ég valdi ég svolítið út frá fjölskyldinni og hann þó ég vissi kannski að það yrði erfitt fyrir mig en hann já, ég gerði 1+1 samning og sem var samt svolítið þú veist, og vestam kröfunir í samningum og svolítið, þú veist, kannski svona típiskar ég náttúrulega komið tilbaka, þau vissu ekki hversu hratt ég kem tilbaka hvar þau hefðu mig, þannig kröfunir þess að plus 1 samningum væri þú veist, þyrst að taka þátt í ákveð mörgum leikjum, skilur eitthvað þannig þeirra option triggeraðist frekar snemma, þannig þú veist í dag þetta í mínum höndum hvað ég vil gera já, og ég bara ekki búin að taka ákveðin já, eins og staðan núna þjálfarin er líka að nota samning þannig að svona, já margt sem þarf að hafa í huga og ég svona, þú veist, vissa mörg leit ekki heldur bara, þú veist, var Steina að fara að taka mig aftur inn í landsliði eða var hann búin að, hvað segir maður, bara
afskrifa þig?
Afskrifa mig, já þú veist, af því að þú veist, það er ógst að auðvelt að afskrifa 2. móðir 33 ára, en þú veist, af því að það er ekki margar þannig í dag og þú veist, einhvern veginn, það eru 5.5 ára milli strákanum minna en það er ógeðslega þú veist, það voru ótrúlega mikla framfærir sem sagt í stuðningi við mæður og náttúrulega komið fullt af fleiri mæðurum á milli, en við erum framfærið svo ógeðslega langt á eftir og hvað segir maður, in the end, þá skiptir líka bara ógeðslega máli líka viðþorð þjálfarans af því að núna er ég búin að vera pröfa, þú veist, Jónþór bara 4 mánuða mættur inn til mín skiluru, bara heimstofu og það sem virðist vera engin áhugi skiluru og þjálfari Portlands sem bara planar markvist án þess að ég viti, bara ok, hún verður klár í þennan leik, þú veist, 90 mínútur og svo þjálfari í vestam sem ég fæ ekki neitt frá. Þannig að, þú veist, þetta eru ótrúlega mikil munur og kannski, þú veist, ótrúlega sérstakt sem það að hafa samanburðin líka og þú veist, og mér finnst líka alveg merkilegt að fólk kannski þú veist, að því að mörguleiti því að vera ólita fyrrabarni, þá afskrifar fólk mig, en ekki þjálfararnir en svo eiginlega snýst þetta við með seinnabarn, þá afskrifar þjálfararnir mig, en ekki öllum fannst bara eðlilegt, bara ég að þú ert áfram hjá vestam þú ert ennþá að spila hæsta leveli, en einhvern veginn já, ekki endilega já, ekki með stuðningin frá þjálfurum heldur, sko, þannig að þú veist, já, ég þurfti eiginlega bara sjá, þú veist, ok, náttúrulega já, lengi, ég held ég bara að ég fengi ekki aftur sjans með landsliðinu, þannig að og þú veist, og þá var ég bara svona, ok, þú veist, er ég að fara að leggja á allt harki að vera erlendis til svo ekki vera landsliðsmaður, þú veist, af því að ég vildi spila áfram erlendis með landslið í huga, þú veist, af því ég hugsaði að ég vil ekki að einhver geti haldið í gegn mér, bara hún er ekki nógu góð og ég bara komin í íslensku deildina, þú veist, bara nei, ég, þó ég sér hún 2 móðir, þá geti spila á hæsta leveli og eins og ég sagði áðan, þú veist, ég er þess kostum gæt að líkamlegt atgerfi er minn kostur og styrkur, þannig að þú veist, ég meni, ég er langbæst á forminu í vestam í dag, þú veist, þó ég sé 30, ég er elsti leikmaðurinn hjá þeim og 2 móðir, skilurðu. Þannig að þú veist, það er ekkit sama sem merki og svo veist, þarf líka bara að skoða, þú veist, horfa skiluru, þú veist, einmitt, það er ekki 33 ára leikmaður, er ekkit sama og annar 33 ára leikmaður, það er svo ógislega misjamt, þú veist, ég spila með jafnöldrum sem eru eins og ég, þú veist, líkamlega eins og séu 10 árum eldri leikum við og ég er að spila með leikmönnum í Vestham sem eru 10 árum yngri en ég sem, þú veist, eru miklu leila standi, miklu hægari, miklu lengur að jafnusi og milli leikja því að þetta er líka, þú veist, þið er náttúrulega bara genetist hvernig þú hugsar þig og allt það, sko, þannig að þú veist, já, þannig að einhvern veginn fyrir já, þú veist, þetta var miklu auðveldara fyrir mig að koma tilbaka núna, ég bara gerði allt rétt sem ég gerði rangt í fyrraskipti, miklu auðveldara andlega líkamlega, því ég vissi alltaf að ég yrði aftur sá leikmaður sem ég væri, vissi bara ferlið nema að gerði allt rétt og betur en einhvern veginn var mótlæti samt miklu meira þú veist, þannig svona erfiðara þannig, sko.
En áskorun, þú ert einhvern veginn, svona rauðið þráðurinn í gegnum okkar spjall núna, er að þú ert fullkomlega óhrætt við áskorunir.
Já.
Hvort það eru, þú veist, svona þú veist, andlegar áskorunir að taka erfið skref á ferlinum eða bara íþróttalegar að koma þér inn í lið og yfirvinna alls konar hluti að það verðist ekkert það, þú, hvað maður segja, þú tekur öllum áskorunum fagnandi frekar en að líta á þessum hindrun
Já, ég held það og hérna og það kannski bara svolítið minn karakter, þú veist, ef einhver þú getur þetta ekki, þá bara svona herðu, býttu og sjáðu.
Já.
Og hérna, einmitt, þú veist, svona, já, einmitt, fleiri sem hafa ekki trúa mér eins og, þú veist, bara, þú veist, staða minn í Vestham, ég held að, einmitt, maður minn vildi ekki myndi, þú veist, sæna þar og ég held í oktober hann hafi sagt, þú veist, þannig, þú veist aldrei að fara að vinna hann slag og þú veist, ég ennþá skiluð að fjóru leikir eftir bara, býttu bara og sjáðu, þú veist, og hvort sem að, þú veist, þjálfarinn muni gefa sig eða ekki, skiluðu, að þú veist, þá hef ég ennþá trú á því að ég geti æft þannig og spila þannig að ég mun snúa henni, skiluðu, þú maðurinn minn haldi ég geti ekki, æ, skiluðu, þú veist, þetta bara... Og þú veist, ég held að maður verði bara í öllu að mann langar ná langt í íþróttum og ekki bara í íþróttum, bara í öllu sem maður langar að gera. Þú veist, maður verður eitthvað neginn að, þú veist, maður má ekki vera settur. Þú veist, maður þarf að hafa áskaranir, trúa sjálfur sér og geta, ég vil langar ekki sletta ensku en prove people wrong, þú veist. Og þú veist, það alveg svona, hvað sem satisfying, þú veist, maður vill, þú veist, þrýfa mann svolítið áfram, þú veist, og hana, Já, af því að ég held, þú veist, eins og bara, þú veist, þegar maður búin að vera ákveð lengi í sama umhverfinu, bara eins og ég var búin að vera í val, þú veist, þá finnum maður bara, ok, annarkvort ég staðna, eða ég þarf að taka næsta skref sem mun augra mér vera krefjandi, þú veist, svo fyrir Florida State, búin að vera 3.5 ár, gat náttúrulega ekki verið fleira ár, þá má bara spila 4 tímabil þar, þú veist, og þá finnum maður bara, ok, þú veist, ég þarf næsta skref, þú veist, ég orðin lykilmaður, orðin byrjunarliðsmaður, og hérna, þú veist, þegar ég verð ólíkt í Vestham, þá það season í fyrirliði og þú veist sem þýðir skilur þó ég gerði allt 100% þá þurfti ég að gera allt 150% af því ef ég setti ekki standardin þá var engin að fara að vera neitt standard og svo þú veist núna skilur eftir batspurð þá fyrirliðan tekið að mér en þá þarf ég samt að þú veist áskorun nei ég verði aftur sami leikmaður og fyrir batspurð þó að þú trúið ekki þú veist, þannig þetta alltaf svona maður þarf að hafa eitthvað að skilja.
Þú myndist á hérna í byrjun að þú ætlar að koma heim eftir ferilinn, þú ætlar ekki að setja staði í Florida eins og planið var einhvern tímann. Hvað sérðu fyrir þeir að gera? Sérðu fyrir þeir að fara að kenna eins og þú menntaði til eða kemur einhver nýja áskorun að prófa bara eitthvað allt annað?
Já, sko, ég var einmitt bara, gaman að segja frá því, á online fundi með Vestham. Og þú veist, örgulega margir klúbur á Englandi en allavega Vestham hefur verið að gera rosalega vel kalla með eins og þegar leikmenn eru að hætta þeir vilja halda innan klúbsins, bara einhverju mynd hvort sem sé að þjálfa í akademíunni eða einhver svona mídjadæmi, einhver á leikjum þú veist, og þá mitt talaði átt í fund með stjórninni og voru að spyrja þú veist, ekki setja kröfur á og ég myndi hætta en svona vildi fá að vita, þú veist, að gera svolítið svona framtíðaplan, bara þú veist, hvort sem ég myndi hætta fertug eða eftir 2-3 ár skilur bara svona, já, hvað vildi fá mína sín og fyrsta spurning var náttúrulega, sér þið fyrir þeir að búa ennþá í London og ég gæti þá að svara, nei, þú veist, og það bara eitthvað neginn, þegar maður búin að búa lengi erlendi, sérstælega komið börn, þá þú veist, langa manni að svona minni uppalinn í London og ég uppalinn að hellu maður minni í Þykkvabæ, þú veist, mig langar líka hann fá að upplifa frelsið sem að færi náttúrulega upplifa jólin og sumrin og svona, en bara íslenska frjálsræðið, skilur umhverfi loftið, þú veist, og ég segi nei, þú veist, við munum flytja heim, skilur, ég vill að börnum mín gangi eitthvað með íslensku skóla, þú veist, þar, og þau alveg ok, en gætur hugsaður að koma eins og í mánuð ef það væri eitthvað sem við höfðum, þú veist, og ég segi allavega þá bara, já, ég verið alveg til að, þú veist, skoða það, utan alltaf, þú veist, veit ég ekki hvað mun vera, í hvað mynd, hvað launin verða, það bara eitthvað sem við þurfum að skoða setna, en ég geti alveg hugsað mér, þú veist, að fara út og vera eitthvað hjá þeim í viku, eins, 2 mánuði fresti, eitthvað þannig, líka bara, þú veist, ég mun alltaf, sonur minn að vera 7 ára núna og, þú veist, þegar við förum frá London, þá mun ég alltaf þurfa að halda tengingunni, þú veist, fyrir hann, þú veist, ég mun alltaf þurfa að fara 3-4 sinnum til að byrja með allavega þannig að hann hafi haldi, já, tengingunni við vini sína, því að, þú veist, vini hans eru náttúrulega þar.
Já.
Og þú veist, hans heima að mörgu leiti en ég, hvernig enn því ég fettir Íslands þú veist, þá sé ég mig alveg, þú veist, mig langar ógstlega verið íþróttakennari og bara ég ætla alltaf að vera því ég var lítil og þrýst að vera í íþróttafötum og vinna með börnum og ég ætla alltaf að vera þjálfari en svo því eignar spött þá ekkert sérstaklega gaman að vera þjálfari á Íslandi þar sem það er svona setnipart starf þannig að kannski hentar vel að vera í skóla, bara 8-4 vinnu, veri í fríi þegar börnum hans í fríi, kannski að því að ég það aldrei í dag og kannski missi svolítið af þannig tíma núna meðan ég í fótbolta en hérna já, mér langar að vera íþróttakennari og en ég sé alveg fyrir mér seinna meir þú veist, þá gæti ég orðið þjálfari, en ég myndur ekki alltaf byrja þú veist, með yngri, en þú veist mér finnst svona, mér langar einhvern tímann held ég að vera meistaraflokksþjálfari, ég líka búið með þess að enga þjálfari og styrta þjálfari í Keili og ég alveg svona GPS-nörd og þú veist, á líkamlegt atkerfi, ja. Kannski að því að það hefur alltaf verið minn styrkleikur og þú veist, ég veit ekki hvort það sé hætti að púsla einhvern veginn aðstöða þjálfari með það, þú veist, einhvern veginn en ég held ég myndi aldrei gera það fyrir en bara ég var hætti eignar spöt, bötnir orðin það gömul að þú veist, þau eru ekki að fara svo okkur á nátta og eitthvað þannig sko en mér finnst ég einhvern veginn, með að við bara einhvern veginn minn feril, það sem ég er búin að upplifa, þú veist, mér langar að geta gefið tilbaka og þú veist mér finnst ósamgjæmt einhvern veginn með eitthvað mjög skaman að vinna með börnum að vera bara íþróttakennari, þú veist, mér væri til að gefa fótboltanum einhvern tilbaka já, og eða með, þú veist, hvort sem það væri bara í áhús og sjálfhúsi, þú veist vera akademið þjálfarin, þú veist í FSU, þú veist ég ætla að já, mér finnst ég þurfa að gefa tilbaka
Dani, takk kærlega fyrir komin og vonandi bara að fá að njóta þinn á vellinum sem lengst á áður en þú ferð að gefa tilbaka
Já, takk fyrir kærlega
Þá sláum við botnin í þennan þátt af á bekknum. Næst verði ég á ferðin á þjóðhátíðardaginn 17. júní. Þegar við höldum áfram í smá upptakti fyrir Evrópumótið fáum aðra tvo gesti sem eru nátengdir íslenskum fótbolta og Evrópumótinu. Evrópumóti sjálft byrjar svo hjá íslenska liðinu annan júlí. Allir leikir EM beint á sjónvarpsrásum RÚV. Ég heiti Einar Örn Jónsson og þetta var þátturinn á bekknum. Takk í dag og njótið dagsins.
could go back in time, I wouldn't change a thing. Every tear and every fight, I'd let it all be the same.
Selling the right, I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming. into a cosmic design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delight. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and and no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.
Ferðatöskur og bakpokar A4 fyrir skapandi líf.
Er ekki komin tími til að starta grillsumrinu? Þú fær gaskútinn á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Þú fær allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur